السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Dan insyaallah di kesempatan ini kita masuk bab baru yang diberi judul oleh penulis Babun La Yuzbahu Lillahi Bimakanin Yuzbahu Fihi Lighairillah. Bab tidak boleh menyembelih untuk Allah, tidak boleh berkorban di tempat yang digunakan untuk menyembelih, yang pernah digunakan untuk menyembelih kepada selain Allah, di tempat yang digunakan untuk sajen. Penulis membawakan firman Allah Ta'ala, wa qawlullahi Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, la taqum fihi abadan. Jangan kau lakukan sholat fihi di masjid, di ror itu. Ayat 108 dari surat At-Taubah ini berkaitan dengan ayat 107 sebelumnya. Sehingga domir hak fihi kembali kepada masjid yang dibangun oleh orang munafik. La takum fihi abada. Jangan kamu sholat di masjid diror abadan selamanya. Sehingga karena masjid dibangun tapi enggak boleh dipakai sholat, maka dibongkar. Masjid diror dibongkar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin. Masjid yang dibangun karena latar belakang takwa, min awwal yawmin, dari sejak awal mulanya. Ahaqqu an taquma fihi, lebih berhak kau sholat di sana. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatataharu. Di sana ada orang yang mereka menyukai untuk bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 108. Kita akan baca keterangan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Kemudian kita tambahkan sedikit catatan. Munasabatul babi li kitabit tauhid. Keterkaitan bab ini dengan kitab tauhid. Kenapa penulis membawakan bab tentang larangan menyembelih di tempat yang dulunya pernah digunakan untuk menyembelih kepada selain Allah. Annahu tabi'un lil babil ladzi qablah. Ini mengiringi bab sebelumnya. Lianna alladhi qablahu, karena bab sebelumnya memberikan penjelasan fihi bayan hukmi dzabhi li ghairillah, isinya adalah penjelasan tentang hukum menyembelih untuk selain Allah. Wa hadzal bab, sementara di bab ini fihi isinya adalah man'ul wasilati, mencegah adanya sarana al-musilah ila dzalika, yang mengantarkan akan hal itu. Mencegah kepada sarana yang mengantarkan akan hal itu. Wa man'u tashabbuhi bi ahlihi, dan larangan untuk meniru praktek perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang sajen kepada selain Allah. Yuzbahu fihi li ghairillah. Kemudian kita lihat beberapa makna kosakata dalam hadis. Yuzbahu, atau dalam dalil, yuzbahu fihi li ghairillah, disembelih kepada selain Allah. Ai u'idda lidzalika, maksudnya adalah tempat yang digunakan untuk melakukan praktek itu. Wa qusida min ajlihi, dan didatangi untuk tujuan itu. Tempat ini didatangi untuk tujuan sajian kepada selain Allah. Kalimat dalam Al-Qur'an la taqum fihi, jangan kamu berdiri di situ, maksudnya adalah la tusalli fi masjidid dirar. jangan kamu salat di Masjid Dirar. Dan salat diungkapkan oleh Al-Qur'an dengan kata qiyam. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin. Dan lakukanlah qiyam untuk Allah qanitin dengan khusyuk. Maksudnya diam, jangan bicara. Sehingga salat diungkapkan dalam Al-Qur'an dengan kalimat qiyam, sebagaimana kadang diungkapkan dengan kalimat sujud, sebagaimana wa taqallubaka fis sajidin, dan kamu bolak-balik di tengah orang-orang yang sujud. Juga kadang diungkapkan dengan kata ruku', warka'u ma'ar raki'in. Allah menyebut salat dengan qiyam, menyebut salat dengan ruku', menyebut salat dengan sujud, karena ini merupakan bagian dari unsurnya. Sehingga menyebutkan salah satu unsur untuk menyebutkan keseluruhan itu bahasa yang bisa diterima. Kita nyebutnya apa? Majas, sinekdok, totum properti. Betul Pak, kayak gitu. Wala alam. Dise lulus SD betul. Lulus SD. Baik. Sehingga menyebutkan keseluruhan tapi dengan menyebutkan sebagian tapi untuk makna keseluruhan. La masjidun ussisa, ussisa bimakna bunia. Masjid yang dibangun pertama kali ala taqwa, di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu yuhibbul mutahhirin, Allah mencintai orang al-mutahhirin, ay alladzina yatatahharuna minal anjas al-hissiyah wal ma'nawiyah. Yaitu orang yang bersuci dari najis fisik maupun najis maknawi. Dan yang dimaksud dengan la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin adalah masjid apa? Masjid Quba. Karena masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi SAW adalah Masjid Quba. Dan penjelasan fihi rijalun yuhibbuna ayyatataharu, di sana ada orang-orang yang suka bersuci adalah penduduk Quba. Dan Nabi SAW ketika datang ke Quba, beliau bertanya tentang kenapa Allah memuji kalian dengan ini. Karena surat At-Taubah ini turun bagian akhir. Dan turun mengiringi peristiwa perang Tabuk, terjadi tahun 9 Hijriah. Berarti di bagian akhir dari dakwah Nabi SAW. Nabi SAW datang ke Quba dan bertanya, kenapa Allah sampai menyebut kalian yuhibbun ayat taharu. Lalu ahlu Quba menyampaikan bahwa kami kalau buang air, maka yang kami lakukan ketika istinja menggunakan batu plus air. Jadi setelah dibersihkan menggunakan batu, lalu kemudian dibersihkan lagi dengan menggunakan air. Aktivitas ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengatakan wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang yang bersuci. Sementara kebiasaan masyarakat Arab ketika itu, khususnya yang laki-laki, khusus yang laki-laki. Kalau mereka buang air rata-rata menggunakan istijmar. Rata-rata cara bersuci mereka adalah menggunakan kerikil. Kalau perempuan pakai air, sedangkan yang laki-laki istijmar. Itu rata-rata dulu. Karena itu sebagian ulama mengatakan lelaki yang pakai air, menurut sebagian ulama, niru-niru wanita. Ya. Sehingga istinja menggunakan air bagi laki-laki dulu dianggap niru-niru wanita. Taib. Namun sekarang jadi budaya masyarakat secara umum, sehingga jarang kita jumpai ada orang yang buang air menggunakan kerikil, adanya tisu. Semakna. Baik. Kita akan baca al-makna ijmali lil ayat. Makna global dari ayat. Silakan.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف حفظه الله تعالى المعنى الإجمالي للآية ينهى الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون مضارة لمسجد قباء وكفرا بالله ورسوله وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه ليتخذوا من ذلك حجة يبررون بها عملهم ويسترون حجة يبررون بها عملهم ويسترون بها باطلهم فوعدهم صلى الله عليه وسلم أن يفعل ما طلبوا ولم يعلم قصدهم السيئة فنهاه الله عن ذلك وحثثوا على الصلاة في مسجد قباء الذي بني على طاعة الله ورسوله أو في مسجده صلى الله عليه وسلم على اختلاف بين المفسرين في ذلك ثم أثنى على أهل ذلك المسجد بتطهرهم من الشرك والنجاسات والله يحب من هذه صفته.
Penjelasan global dari ayat. Allah Subhanahu wa taala melarang Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk salat di Masjid Dirar yang dibangun oleh orang munafik dalam rangka memberikan madarat untuk Masjid Quba. Ini menunjukkan bahwasanya Masjid Dirar tidak jauh dari Masjid Quba. Yang dimaksud memberikan madarat adalah untuk mecah jamaah Masjid Quba. Biar jamaah tidak kumpul di Masjid Quba, maka dibuatlah Masjid Dirar. Sehingga nanti ada sebagian yang sholat di Masjid Dirar, sebagian sholat di Masjid Quba. Untuk memecah jamaah Masjid Quba. Wa kufran billahi wa rasulihi. Dan itu dilakukan dalam rangka untuk kufur kepada Allah dan Rasulnya. Bentuk kufurnya adalah di ayat 107 Allah sebutkan wa irsadan liman haraballah. Dalam rangka untuk jadi tempat mengintai dan tempat keamanan untuk orang yang mau memerangi Allah dan Rasulnya, yaitu Abu Amir Al-Fasik. Nanti kita akan ceritakan tentang siapa Abu Amir Al-Fasik. Wa talabu minar rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ayusalliya fihi, untuk salat di Masjid Dirar. Dan ketika itu beliau sebentar lagi mau berangkat ke Tabuk, tapi beliau tidak sanggupi dan beliau minta insyaallah nanti setelah pulang saya akan salat di sana. Liyattakhidhu min dhalika hujjatan, mereka gunakan itu sebagai alasan, yubarriruna biha, untuk membenarkan amalahum, perbuatan mereka. Wa yasturuna biha batilahum, dan menutupi kebatilan mereka. Maka Nabi SAW menjanjikan kepada mereka untuk melakukan apa yang mereka minta, sementara beliau tidak tahu maksud buruk mereka, maksud jahat orang-orang munafik. Lalu Allah Ta'ala melarang beliau sallallahu alaihi wasallam dan wahathahu ala salati fi masjid Quba, dan memerintahkan kepada beliau, memotivasi beliau untuk salat di Masjid Quba yang dibangun di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, atau di masjid beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam, ala ikhtilafin bainal mufassirin fi dzalika, ada perbedaan pendapat di kalangan ahli tafsir dalam masalah ini. Masjid apakah yang dimaksud dalam ayat la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin? Apakah Masjid Quba ataukah Masjid Nabawi? Ada dua pendapat ulama. Tsumma athna 'ala ahli dzalikal masjid, kemudian Allah memuji orang yang rajin salat di masjid ini, yaitu Masjid Quba. Di mana mereka suka membersihkan dirinya dari najis dan perbuatan syirik. Najis fisik dan syirik merupakan najis maknawi. Wallahu yuhibbu man hadhihi sifatuhu, dan Allah mencintai orang yang sifatnya seperti ini, yang punya karakter seperti ini. Baik. Sekarang kita akan menjelaskan tentang Masjid Dirar. Masjid Dirar dibangun di bagian akhir dari masa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masjid ini dibangun oleh orang-orang munafik. Ada kurang lebih 12 orang yang disebutkan oleh Al-Baghawi yang mereka memprakarsai pembangunan Masjid Dirar. Baik. Kemudian selesai mereka membangun Masjid Dirar, tujuannya adalah dalam rangka untuk memecah jamaah Masjid Quba. Jadi tidak jauh dari Masjid Quba. Falamma faraghu min binaihi, setelah mereka selesai membangun Masjid Dirar, mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu beliau sudah persiapan untuk berangkat ke Tabuk. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami telah membangun masjid lidil illati wal hajah. Nanti biar dipakai salat oleh orang-orang yang punya uzur, orang yang cacat, wal hajah, orang yang punya hajat. Wal lailatul matirah, atau ketika malam turun hujan atau di musim dingin. Wa inna nuhibbu an ta'tiyana wa tusalli bina fihi. Dan kami berharap Anda nanti datang ke masjid tersebut lalu ngimami kami. Wa tad'u lana bil barakah, dan mendoakan keberkahan untuk kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni ala janahi safar. Saya sudah mau berangkat. Walau qadimna insyaallah atainakum fa sallaina lakum fihi. Nanti kalau saya pulang, insyaallah kami akan datangi kalian dan salat di sana. Baik. Demikian permohonan yang disampaikan oleh orang munafik. Jadi sebelum berangkat ke Tabuk, masjid itu sudah jadi. Dan mereka mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat di situ. Dan dikatakan oleh Allah di ayat 107, tujuan Masjid Quba ini adalah, tujuan Masjid Dirar ini adalah kufran wa tafriqan bainal mu'minin. Untuk tujuan kekufuran, memecah belah kaum mukminin, wa irsadan liman haraballaha wa rasulah, dan dalam rangka untuk mengintai, tempat mengintai orang yang memerangi Allah dan rasulnya. Baik. Bagaimana kejadiannya? Dulu ada bapaknya Hamdalah, Ghasilul Malaikah, namanya Abu Amir. Abu Amir ini dulunya di zaman jahiliyah beragama Nasrani. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, maka Abu Amir tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi dialog antara Abu Amir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana ajaran tauhid yang beliau bawa sejalan dengan ajaran Nabi Isa. Tapi Abu Amir menolak dan dia mengatakan, kamu telah mengubah ajaran Hanifiyah yang dibawa oleh Ibrahim. Enggak seperti ini yang diajarkan oleh Ibrahim. Lalu kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakinni ji'tu biha baydha'an naqiyah." Justru sebaliknya, aku membawa ajaran yang dibawa oleh Ibrahim yang lebih murni, lebih bersih dari semua praktek kesyirikan. Tuduhan Abu Amir, Muhammad telah menyisipkan ajaran-ajaran baru yang tidak sejalan dengan ajaran Hanifiyah yang dibawa oleh Ibrahim. Tapi Nabi SAW menyampaikan, justru inilah ajaran Ibrahim yang murni, yang bersih, yang tidak kecampuran dengan aneka ajaran-ajaran palsu, kesyirikan, dan seterusnya. Akhirnya Abu Amir berdoa, amatallahul kadhiba minna taridan wahidan ghariban. Siapa di antara kita yang berdusta akan dimatikan oleh Allah dalam kondisi terasing. Nabi SAW kemudian mengucapkan amin. Siapa yang berdusta di antara kita akan dimatikan oleh Allah dalam kondisi terasing. Maka diaminkan oleh Nabi SAW. Amin. Akhirnya sejak saat itu Abu Amir diberi nama Abu Amir Al-Fasik. Karena dia durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ketika terjadi peristiwa kemunafikan itu baru muncul sejak Perang Badar. Jadi waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang pertama di kota Madinah, fenomena munafik itu belum ada. perang Badar barulah muncul fenomena munafik. Berarti kan bertahan kurang lebih 2 tahun. Jadi tahun awal, tahun 2 baru ada perang Badar. Sehingga awal-awal Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah tidak ada kemunafikan. Ketika peristiwa perang Badar, kaum muslimin yang jumlahnya sedikit bisa mengalahkan orang musyrik. Maka sejak itulah mereka yang dulu menyembunyikan kebencian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berani terang-terangan. Akhirnya mereka membenci dalam hati, tapi penampilannya ditampakkan apa? Sebagai mukmin. Sejak saat itu muncul kemunafikan. Namun mereka masih punya harapan orang musyrikin Mekah bisa mengalahkan Madinah. Maka pada waktu peristiwa perang Uhud, Abu Amir mengatakan kepada Nabi SAW, La ajidu qauman yuqatilunaka illa qataltuka ma'ahum. Kalau ada kelompok manapun yang memerangi kamu, aku akan bersama kelompok mereka. Nah, sehingga dari seluruh peristiwa perang-perang yang terjadi antara orang musyrikin dengan Nabi SAW, Abu Amir berada di balik orang musyrikin. Sampai peristiwa perang terakhir adalah penaklukan Taif. Penaklukan Taif, Nabi SAW berhasil melakukan Bani Hanif, Bani Thaqif dan Bani Hawazun. Dan itu suku Arab terakhir yang ditaklukkan. Bani Thaqif dan Bani Hawazun adalah suku Arab terakhir yang ditaklukkan oleh Rasulullah SAW, oleh kaum muslimin. Maka begitu Bani Hawazun ini sudah kalah, yang ketika itu diharapkan karena mereka punya benteng yang kuat. Begitu Bani Hawazun ini kalah, ya Isa Abu Amir wa kharaja hariban ila Syam. Abu Amir putus asa. Siapa lagi kekuatan yang saya harapkan untuk melawan Muhammad? Akhirnya dia pergi, minggat dan lari ke Syam. Dan di sana dia bekerja sama dengan Kaisar Romawi. Akhirnya dia mengirim surat kepada orang-orang munafik Madinah, Anista'iddu mastata'tu min quwatin wa min silahin wa bunuli masjidan. Tolong siapkan kekuatan. Simpan kekuatan itu baik-baik, jangan sampai ketahuan, dan buatkan masjid untukku. Buatkan masjid untukku, nanti Kaisar Romawi akan mengirimkan pasukan Romawi dan mereka bertahan di masjid itu. Jadinya kan gak ketahuan. Karena ini masjid, bukan tempat orang musyrik, bukan gereja, bukan tempat ibadah orang musyrik, tapi ini masjid. Maka Abu Amir sudah bersiap kalau masjid itu ada, nanti dia akan datang dulu ke sana, bertahan di situ, sehingga tidak dicurigai sebagai orang kafir. Namun Allah subhanahu wa ta'ala telah membocorkan rencana jahat mereka ini dengan Allah turunkan surat At-Taubah, yang Allah katakan, wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qablu. Masjid ini merupakan tempat untuk mengintai orang yang memerangi Allah dan Rasulnya sebelumnya, yaitu Abu Amir ini yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak lama, sejak kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Maka masjid ini dibongkar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga gagallah Abu Amir yang dia mau menjadikan masjid Dirar sebagai tempat persembunyian untuk mengintai kaum muslimin dan tempat kedatangan pasukan-pasukan Nasrani yang mereka mau menyerang kaum muslimin dari dekat. Nah, wala yahlifunna in aradna illa al-husna, dan sungguh mereka bersumpah tujuan kami adalah baik. Sehingga saat mereka di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, kami bangun masjid ini tujuannya adalah untuk arifku bil muslimin wa tausiya ala ahli dha'fi wal ajzi, biar nanti orang-orang yang sakit, yang lemah itu bisa sholat di sini. Jadi ini masjid nanti untuk mereka yang senengane masbuk, biar sholatnya di sini, komatnya paling telat ya. kemudian yang enggak senang ke tempat yang jauh salatnya di sini, suratnya pendek-pendek, tarawih 11 rakaat, paling cepat sendiri selesai, komatnya paling telat, paling cepat selesai. Itu alasan orang munafik. Kemudian Allah katakan, wallahu yashhadu innahum lakadzibun, dan Allah bersaksi bahwa mereka adalah para pendusta. Baik. Dari sinilah kemudian masjid ini dinamakan sebagai masjid dirar karena dia membahayakan barisan kaum muslimin. Maka semua masjid yang tujuannya untuk memecah belah barisan kaum muslimin semakna dengan itu. Sehingga seharusnya kaum muslimin tidak membuat masjid yang baru jika ada masjid yang tidak jauh dari tempat tersebut. Tayyib. Yo. Tidak termasuk ini kan? Oh, benar. Kok pandangannya sudah mencurigakan. Baik, insyaallah tidak, karena jamaah di sini juga banyak ya. Yang tidak kuat traweh di utara kan traweh di selatan. Di mana? Oh, lebih cepat lagi. Baik. Sekarang kita akan baca munasabatul ayati lil bab. Nah. Silakan.
Munasabatul ayati lil babi hiya qiyasul amkinati al mu'addati للذبح لغير الله على المسجد الذي أعد لمعصية الله في منع عبادة الله فيه، فكما أن هذا المسجد لا تجوز الصلاة فيه لله، فكذلك هذا الموضع الذي أعد للذبح فيه لغير الله لا يجوز الذبح فيه له سبحانه.
Keterkaitan ayat dengan bab. Hiya qiyasul amkinah, di sini terdapat analogi berkaitan dengan tempat yang disiapkan untuk menyembelih, li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah, dikiaskan dengan masjid yang disiapkan, yang dibangun untuk bermaksiat kepada Allah. Di mana kesamaan hukumnya adalah larangan untuk beribadah di sana. Baik. Paham analogi gini ya? Dalam analogi itu ada 4 rukun. Dalam kias ada 4 unsur utama. Yang pertama apa? Kasus asal. Yang kedua, hukum untuk kasus asal. Yang ketiga, kasus baru. Yang keempat, kesamaan illah antara kasus baru dengan kasus asal. Sudah? Baik. Sekarang tadi beliau menyebutkan di sini ada bentuk kias. Pertanyaannya, kasus asalnya apa di situ? Kasus asalnya apa? Ya? Kasus asalnya masjid dirar. Baik. Hukum untuk kasus asal. Larangan, ya, hukum kan, hukum itu dilarang, wajib dan seterusnya itu hukum. Larangan ibadah di masjid dirar. Ya? Kasus barunya apa? Yang mau dikiaskan? Eh? Tempat yang dipakai untuk menyembelih kepada selain Allah. Ya? Kesamaan ilahnya apa? Antara kasus baru dengan kasus asal. Tempat ini sama-sama untuk maksiat. Tempat ini diwujudkan untuk maksiat. Maka berlaku hukum yang sama, dilarang beribadah di tempat itu. Yang sejenis ya. Dilarang beribadah yang sejenis di tempat itu. Dipahami ya? Baik. Di salah satu grup WA kumpulan para dai Jogja dengan aneka warna, dan saya dimasukkan di situ, ada salah satu dai yang dia memfoto kurban di Parangtritis. Kalau enggak Parangtritis ya Parangkusumo gitu. Jadi dia nyembelih sapi tapi di pantai. Entah sapi atau kambing dia tampakkan ini kurban di Parangtritis. Wah, Mas ini marakno perkara nih kayak gini ya. Karena kita tahu tempat ini adalah tempat untuk misalnya sajen, betul ya? Ya, untuk sajen. Maka kurban di tempat seperti ini seharusnya dihindari. Sehingga kita tidak menyamai praktek perbuatan yang sejenis dengan pelanggaran yang terjadi ketika di kesempatan yang lain. Kalau di situ dipakai untuk sajen, dan sajen itu identik dengan melepas binatang yang sudah mati, maka jangan menyembelih di tempat seperti itu. Baik. Selanjutnya, ma yustafadu minal ayat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat di atas. Nah.
Ma yustafadu minal ayat. Awalan, man udzabhi lillahi fil mawadhi'il mu'addati lidzabhi li ghairihi. Qiyasan ala man'i salati fil masjidil mu'assasi ala ma'siyatillahi. Thaniyan, istihbabu salati ma'al jama'ati salihina al-mutanazzihina an malabisatil qadhurati. Thalithan,
An mulabasatil qadhurati.
Thalithan, isbatul mahabbati lillahi ala alwajhil laiki bihi subhanahu kasairi sifatihi. Rabi'an, alhathu ala isbaghil wudu'i wattatahuri minan najasati. Khamisan, anna an-niyyata tu'athiru fil baqa'i. Sadisan, mashru'iyyatu saddi dharai
al-mufdiyah
ila syirki.
Pelajaran dari ayat. Yang pertama, larangan untuk menyembelih untuk Allah. Menyembelih untuk Allah, berkorban ya. Larangan untuk berkorban atau menyembelih binatang fil mawadhi, di tempat yang al-mu'addati, yang disiapkan untuk menyembelih kepada selain Allah. Dikiaskan dengan larangan sholat di masjid yang dibangun untuk maksiat kepada Allah. Yang kedua, anjuran untuk sholat bersama jamaah orang soleh yang bersih dari semua jenis kotoran, baik kotoran lahir maupun kotoran batin. Yang ketiga, isbatul mahabbah lillah. Allah punya sifat mencintai. Menetapkan sifat mencintai untuk Allah. Allah punya sifat mencintai. Yang ini diingkari oleh siapa? Ahlul kalam, termasuk Asy'ariyah. Sehingga Allah mencintai bagi mereka itu enggak boleh ngomong kayak gitu. Meskipun masyarakat umum mereka biasa, semoga kamu nanti kamu dicintai oleh Allah dan seterusnya. Secara kalimat mereka nerima. Padahal di saat yang sama mereka bilang Asy'ari misalnya. Karena ini dalil bahwasanya banyak di antara masyarakat kita enggak ngerti tentang apa itu akidah Asy'ari. Alal wajhil laik, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, kasairi sifatihi, sebagaimana sifat-sifat Allah yang lain. Dan ini jadi kaidah yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Al kalamu fis sifat, kal kalami fis sifatil akhar. Kalau kamu menerima sifat Allah A, seharusnya kau harus menerima sifat Allah B, sifat Allah C. Yang itu semuanya ada dalam dalil. Sehingga kenapa yang ini diterima, yang ini tidak diterima. Yang keempat, al-hathu ala isbagil wudu. Motivasi untuk menyempurnakan wudu. Wattatahuri minan najasa. Dan bersuci dari benda najis, dari barang najis, dari kotoran dan seterusnya. Yang kelima, bahwa niat itu mempengaruhi status al-biqa, tempat. Orang mendirikan masjid, tapi niatnya jahat. Apa niatnya? Saya enggak setuju sama takmir sana. Nah, terus buat masjid, dia bikin ketakmiran baru. Dan fenomena seperti ini kan banyak sekali ya, di masyarakat kita. Sehingga masjid kampung, misalnya masjid A, kita enggak setuju, masyarakat enggak setuju, buat masjid B dengan ketakmiran yang baru. Yang masih satu madhab. Sehingga niat itu bisa memberikan pengaruh dari status tempat. Yang keenam, masyru'iyatu saddid dara'i al-mufdiyah ila syirik. Disyariatkannya menutup ad-dara'i, dara'i bermakna at-tariqah, menutup jalan. Disyariatkan untuk menutup jalan yang bisa mengantarkan kepada perbuatan kesyirikan. Baik. Kemudian kita baca satu hadis. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad mengatakan, An Thabit ibn Dhahhak qala nadhara rajulun ayyanhara ibilan bi buwana fasa'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqal hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyah yu'bad qalu la qala fahal kana fiha idun min a'yadihim qalu la فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود وسنده على شرطهما. Dari Thabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu, ada orang yang bernadar untuk menyembelih seekor unta di daerah buana. Maka beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang ini. Faqala, beliau menyampaikan, "Hal kana fi hawasanun min authanil jahiliyah yu'bad?" Apakah di daerah buana itu ada berhala jahiliyah yang dulu pernah disembah? Mereka jawab, "Tidak ada." Kemudian beliau bertanya lagi, "Apakah di tempat itu adalah tempat perayaan orang musyrikin dulu? Mungkin mereka melakukan kegiatan ritual keagamaan, melakukan id, ritual keagamaan di sana." Mereka jawab, "Enggak ada." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aufi bi nadrik," kalau begitu silakan penuhi nadarmu. Karena tidak boleh memenuhi nadar yang isinya bermaksiat kepada Allah. Sehingga orang kalau nadar untuk maksiat, maka langsung batal. Apakah wajib bayar kafarah? Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Sebagian mengatakan wajib bayar kafarah, dan sebagian mengatakan tidak wajib bayar kafarah. Dan pendapat yang kuat, tidak wajib bayar kafarah karena tidak diakui nadarnya. Sehingga orang yang nadar, misalnya, "Aku akan membunuhmu," misalnya, nadar mau membunuh orang karena emosi, atau dia bernadar mau mencemarkan nama baik orang lain, atau nadar kedzaliman yang lainnya, atau nadar maksiat yang lainnya, perempuan mau gundul rambut, ya, kalau 04 menang, maka saya akan jalan telanjang misalnya. Itu kan nadar-nadar politik kemarin kan banyak ya. Alhamdulillah 04 kalah. Sehingga dia tidak mewujudkan nadarnya. Masa mau telanjang? Ada yang nadar mau jalan sambil telanjang, ada yang nadar mau apalagi, mau gundul rambut dan seterusnya. Maka nadar seperti ini nadar maksiat, tidak diakui. Wala fima la yamliku ibnu Adam, termasuk juga tidak berlaku nadar untuk sesuatu yang tidak dimiliki oleh manusia. Misalnya saya nazar mau wakaf pulau. Pulau apa, Mas? Sehingga dia ketika nazar dalam posisi dia tidak memilikinya, mustahil untuk memilikinya, maka nazar seperti ini tidak berlaku. Hadis riwayat Abu Dawud dan sanadnya ala syartihima, sesuai dengan syarat keduanya. Wallahu a'lam, mungkin syartihima di sini adalah syarat Bukhari Muslim. Ya, nah, di penjelasan Syekh Fauzan, syarat Bukhari Muslim. Baik. Sekarang kita akan baca keterangannya. Thabit bin Dhahak. Thabit bin Dhahak bin Khalifah bin Tha'labah bin Adi, dari suku Adi, berarti Al-Adawi. Siapa nama sahabat senior yang berasal dari Bani Adi? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada dua sahabat yang dijamin masuk surga dari Bani Adi. Umar, satunya siapa? Sa'id bin Zaid. Ya, Sa'id bin Zaid. Karena itu ketika Umar menjelang wafatnya, beliau nunjuk 6 orang ya sebagai penggantinya untuk rapat menunjuk siapa penggantinya. 6 orang itu Abdurrahman bin Auf, Uthman, Ali, Talha, Zubair, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'id bin Zaid enggak masuk karena satu bani dengan Umar, sehingga Umar tidak memasukkan. Demikianlah waraknya Amirul Mukminin, sehingga beliau tidak ingin penggantinya dari satu bani dengan beliau, Bani Adi. Yang tiga kemana, Pak? Ini Sa'id bin Zaid, tiga, Abu Bakar, Umar sendiri, satunya sudah meninggal. Siapa? Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Sampai beliau mengatakan ketika beliau menjelang wafatnya, Lau kana Abu Ubaidah hayyan, lakhtartuhu. Kalau Abu Ubaidah masih hidup, akan aku pilih beliau. Jika Allah bertanya kepadaku, kenapa kau pilih Abu Ubaidah? Maka aku jawab, li'annahu aminu hadhil ummah. Karena Abu Ubaidah dikatakan oleh Nabi SAW sebagai aminu hadhil ummah, pemegang amanah umat ini. Tapi Abu Ubaidah sudah meninggal sebelum Umar. Nah, Al-Ashhali Al-Khazraji, nah, kalau di sini dari suku Khazraj, berarti bukan Bani Adi ya. Kalau Bani Adawi dari Mekah. Al-Ansari sahabiyun masyhurun, mata sanata 64 Hijriah. Nadhara an-nadhru lughatan bima'na al-ijab. Nadhar secara makna bahasa artinya adalah ijab, mewajibkan. Wa syar'an, dan secara istilah syariat adalah ayyal zamal insanu nafsahu bi syai'in minal ibadat lam yakun laziman alaihi syar'an. Secara istilah adalah seseorang mewajibkan dirinya untuk melakukan sesuatu ibadah yang hukum asalnya tidak wajib. Saya ulang. Nadar secara istilah adalah orang mewajibkan dirinya untuk melakukan satu ibadah yang hukum asalnya tidak wajib. Maka ada nadar mubah. Dia bernadar untuk melakukan hal yang mubah. Apa hukumnya nadar mubah? Seperti nadar gundul rambut, itu mubah ya. Atau nadar mau makan. Kalau 0-5 menang, saya akan makan nasi padang 10 bungkus. Itu nadar mubah. Nah, nadar mubah seperti misalnya saya mau jalan kaki dari Sleman sampai Bantul. Itu cuma 100 meter loh itu. Janti sampai nyebrang jalan perbatasan antara Sleman dengan Bantul. Nah, untuk nadar mubah, ulama beda pendapat apakah nadar itu mengikat atau tidak. Sebagian ada yang mengatakan tidak mengikat, sehingga orang yang nazar mubah maka tidak perlu dilaksanakan dan nanti bayar kafarah. Karena nazar itu bentuknya harus ibadah, misalnya sholat, puasa, kurban, baca Quran, iktikaf, dan seterusnya. Buana adalah habbah min wara'iyan bu, sebuah daerah di belakang Yanbu. Wallahu a'lam. Yanbu itu di mana? Di Jeddah ke utara. Di daerah Yanbu. Wasanun al-wasan kullu ma'ubida min dunillah min qabrin aw ghairihi. Wasan adalah semua benda yang disembah selain Allah, baik kuburan maupun yang lainnya. Aidun al-Aid ismun lima ya'udu. Aid adalah istilah untuk menyebut sesuatu yang berulang. Dan Aid itu bisa karena waktu, bisa karena tempat. Aid karena tempat, seperti prakteknya orang Syiah. Setiap tanggal 10 Asyura, mereka mengadakan perayaan di kuburan Husain di tanah Karbala. Eid karena waktu, seperti Idul Fitri, Idul Adha, kemudian aneka Eid yang lain yang diselenggarakan oleh non-Muslim, dia dilakukan di seluruh permukaan bumi. Maka hari raya Idul Fitri di Indonesia ada, di negara-negara yang lain ada. Dan Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri aidan. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai aid, tempat untuk perayaan. Beliau memohon agar kuburannya tidak dijadikan tempat perayaan. Andaikan kuburan beliau jadi tempat perayaan, nanti akan ada perayaan di makam Nabi SAW. Contoh seperti khol, ya, haulan yang ada di sekitar kita. Nanti ada haulan di daerah mana, di daerah mana, itu berdasarkan tempat. Id karena tempat. Di Banjar, Masya Allah, itu ramenya. Kuburannya siapa? Sekumpul. Kemudian di daerah Jawa Timur itu banyak sekali. Di ini ada hallnya, ini ada hallnya. Yang paling gede kalau enggak salah itu di daerah Bunga, Gresik. Itu baratnya Gresik. Itu kalau sudah waktunya khol, nutup jalan. Padahal itu jalan utama, jalan provinsi. Sehingga orang tua kami kalau khol, ojo ning Gresik, mesti tutup. Dan itu beberapa hari, saking padatnya orang. Ada bazarnya biasanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dikatakan ala syartihima, sesuai dengan syarat, ay yang tabiqu alaihi syartul Bukhari wa Muslim, sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim, yaitu nyambung sanad bil udul dari perawi-perawi yang adil, ad-dhabitin min ghairi syudzudin wala illa, yang mereka hafalannya kuat, min ghairi syudzudin wala illa, dan tidak ada unsur syad dan tidak ada illah. Ini empat syarat hadis sahih. Satu, sanadnya mutasil. Dua, perawinya adil. Tiga, perawinya dhabit. Adil itu orang yang baik, ya, jujur. Tiga, hafalannya kuat. Empat, tidak ada syad dan illah. Kalau terpenuhi empat ini, status hadis itu sahih li dzatihi. Dan itulah standar Bukhari Muslim. Ya, meskipun mereka juga punya standar udulnya seperti apa, standar dobitnya seperti apa, mereka punya standar sendiri-sendiri. Baik. Selanjutnya, al-ma'na al-ijmali lil hadis. Nah, silakan.
Nah, قال المصنف حفظه الله تعالى: المعنى الإجمالي للحديث يذكر الراوي أن رجلا التزم لربه أن ينهر إبلا في موضع معين على وجه الطاعة والقربة، وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفيذ، فاستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك المكان: هل سبق أن وجد فيه شيء من معبودات المشركين، أو سبق أن المشركين يعظمونه ويجتمعون فيه؟ فلما علم صلى الله عليه وسلم بخلو هذا المكان من تلك المحاذير أفتى بتنفيذ النذر، ثم بين صلى الله عليه وسلم النذر الذي لا يجوز الوفاء به، وهو ما كان المنذور فيه معصية لله أو لا يدخل تحت ملك الناذر.
Penjelasan global dari hadis. Perawi menyebutkan bahwa ada orang yang bernadar untuk Allah, bentuknya adalah menyembelih seekor unta di tempat tertentu dalam rangka ibadah kepada Allah, at-ta'ah wal qurbah, dalam rangka ibadah. Dia datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mewujudkan nazar itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, istafsala, minta rincian, maksudnya beliau banyak bertanya, an dzalikal makan, tentang tempat itu. Apakah sebelumnya di sana dijadikan tempat ibadah orang musyrikin? Atau sebelumnya orang musyrikin mengagungkan tempat ini dan mereka mengadakan perayaan di sana? Setelah Nabi SAW mengetahui bahwa tempat itu kosong dari semua pelanggaran-pelanggaran tadi, afta, beliau memberikan fatwa untuk mewujudkan nadarnya. Kemudian beliau menjelaskan nadar yang tidak boleh diwujudkan, yaitu nadar yang isinya maksiat. Au la yadkhulu tahta malikin nadir, atau nadar yang di luar kepemilikan orang yang bernadar. Nadar untuk sesuatu di luar kepemilikan orang yang bernadar. Tayyib. Kemudian keterkaitan hadis dengan bab ini, yaitu di sini terdapat larangan untuk menyembelih untuk Allah, menyembelih ibadah kepada Allah di tempat yang di situ ada berhalanya, berhala jahiliyah, atau dulu tempat itu dipakai untuk perayaan. Walau ba'da zawalihi, meskipun berhala itu sudah enggak ada. Meskipun perayaan itu sudah tidak ada. Ma yustafadu minal hadis. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis. Yang pertama, larangan untuk memenuhi nadar apabila dilakukan di tempat uyyina lahu watanun walau ba'da zawalihi. Di sana ada berhala, meskipun berhala itu sudah tidak ada. Tidak boleh bernadar di tempat yang dulunya pernah ada berhala, meskipun berhala itu sudah tidak ada. Yang kedua, larangan untuk memenuhi nadar di tempat yang dulu dijadikan perayaan orang jahiliyah, meskipun perayaan itu sudah tidak ada. Yang ketiga, seorang pemberi fatwa boleh minta rincian kepada orang yang minta fatwa qabla al-fatwa, sebelum dia minta fatwa, sebelum dia memberi fatwa. Yang keempat, menutup celah dan jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Yang kelima, meninggalkan bentuk tasyabbuh, menyerupai orang musyrikin dalam kegiatan ibadah mereka, hari raya mereka. Wa in kana la yuqsadu dzalika, meskipun kita tidak punya tujuan untuk itu. Yang keenam, bahwa menyembelih untuk Allah di tempat yang di situ dipakai orang musyrik untuk menyembelih. Au yattakhidunahu mahallan li'idihim, atau yang dulu dijadikan mereka sebagai tempat hari raya, adalah maksiatun, termasuk maksiat. Berkorban di tempat yang dulu dipakai untuk berbuat syirik, itu termasuk maksiat. Jadi korban ini bukan syirik, tapi maksiat. Yang ketujuh, nadar maksiat tidak boleh dipenuhi. Yang kedelapan, nadar untuk sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang yang nadar, maka tidak berlaku. Seperti orang mengatakan, saya bernazar untuk membebaskan seorang budak. Enggak ada budak sekarang. Budak itu apa? Anak kecil ya, dalam bahasa Melayu. Membebaskan budak, dia enggak punya budak, gimana mau nyari budak? La wafa'alahu, maka tidak perlu dipenuhi. Yang 9, wajibnya memenuhi nazar yang tidak mengandung unsur maksiat, ad-dakhil tahta malikin nadir, dan dimiliki oleh orang yang bernazar. Yang 10, nazar ibadah tidak boleh diberikan untuk selain Allah. Baik. Sehingga nazar taat itu tidak boleh dibatalkan. Saya sudah terlanjur bernazar, gimana boleh enggak yang saya batalkan? Karena kalau dibatalkan, bayar kafarah sumpah. Tidak boleh segampang itu, lakukan dulu. Tapi saya enggak mau, dosa nanti kamu. Kalau orang sudah bernadar untuk berbuat taat, misalnya saya nadar mau puasa Dawud selama 1 bulan, ya laksanakan. Dan tidak boleh saya milih ini aja ya, bayar kafarah sumpah. Tidak boleh. Nadar taat wajib dilaksanakan. Man nadara ayyuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, maka harus dia penuhi. Wallahu a'lam. Baik. Rincian tentang nadar detailnya akan kita bahas besok pertemuan berikutnya. Dan berkaitan dengan masalah beribadah di tempat yang dipakai untuk bermaksiat, insyaallah akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Masih berkaitan dengan bab ini. Karena Masjidil Haram dulu dipakai maksiat. Masjidil Haram dipakai apa? Menyembah berhala dan tawaf sambil telanjang. Tapi sekarang jadi tempat ibadah pusat kaum muslimin. Nah, besok akan kita bahas tentang itu. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, dalam bersiarah kubur kita kan biasanya mendoakan si mayit. Dalam berdoa apakah dibolehkan kita mengangkat kedua tangan? Namun kalau mengangkat kedua tangan takutnya seolah-olah meminta kepada penghuni kubur. Bagaimana usul atau cara mendoakan mayit dengan benar ketika ziarah kubur?
Yang pertama begini, mendoakan orang yang sudah meninggal itu tidak harus di kuburan. Kita bisa doakan orang yang sudah meninggal di masjid, di rumah ketika sholat tahajud, atau di tempat-tempat mustajab yang lainnya. Ketika Anda sedang sa'i antara Safa dan Marwah, ketika Anda sedang tawaf, ketika sedang wukuf di Arafah, dan seterusnya. Ada banyak sekali tempat mustajab dan waktu yang mustajab, saat sujud. Kemudian ziarah kubur juga bisa dijadikan sebagai kegiatan untuk mendoakan jenazah. Namun Nabi SAW sudah mengajarkan doa khusus, seperti permintaan Aisyah, pertanyaan Aisyah, apa yang harus saya baca ketika saya melewati kuburan? Kemudian Nabi SAW ajarkan untuk menyampaikan apa? Salam. Assalamualaikum ya ahla diari qaumin mu'minin, wa inna insyaallah bikum lalahikun, nas'alullah lana walakumul afiyah. Selanjutnya, dalam ziarah kubur kita boleh enggak berdoa yang lain? Berdoa yang lain untuk kepentingan mayit, bukan untuk kepentingan pribadi. Berdoa yang lain untuk kepentingan mayit, bukan untuk kepentingan pribadi. Misalnya, ya Allah, lapangkan kuburannya, berikan cahaya untuk kuburannya, dan seterusnya. Nah, doa seperti ini bolehkah angkat tangan? Wallahu a'lam, secara umum doa itu boleh angkat tangan. Tapi kalau sekiranya dilihat oleh orang, kalau misalnya enggak ada yang lihat ya enggak apa-apa ya. Tadi kan pertimbangannya dikira seperti apa? Meminta ke kuburan. Itu kan berarti ada orang yang menilai. Nah, kalau sekiranya ada orang yang menilai seperti itu dan Anda khawatir nanti malah jadi fitnah bagi orang yang melihat. Jadi mungkin tidak perlu angkat tangan. Mempertimbangkan kondisi maslahat dari sisi pendidikan, dakwah. Ini kalau saya angkat tangan dilihat oleh anak-anak, wah nanti mereka malah berdoa di sini. Maka Anda tidak perlu angkat tangan ketika itu. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaan pertama, ketika saya berumur sekitar 9 tahun, saya pernah bernazar akan sholat 5 waktu. Sekarang saya berumur 37 tahun dan ada beberapa sebab syar'i seperti haid dan yang lainnya yang membuat saya tidak bisa sholat 5 waktu. Bagaimana hukum nazar seperti ini? Pertanyaan kedua, ketika ziarah ke makam ayah, kemudian saya seperti berbicara dengan beliau seperti ketika beliau masih hidup, dan ketika ziarah kubur seperti saya katakan, Pak, saya datang sekarang, cucu bapak ada 6, doakan semua rukun ya. Bagaimana hukum ucapan seperti ini?
Amal wajib tidak perlu dinadarkan, sudah wajib ya. Saya nadar mau puasa Ramadan. Sampean rasa nadar sudah wajib puasa Ramadan. Sehingga nadar sholat 5 waktu, ya tidak perlu nadar pun sholat 5 waktu ini wajib. Maka ini tidak masuk kategori nadar yang syar'i tadi. Nah sekarang, dulu Anda bernadar di umur 9 tahun. Kemudian dalam perjalanannya seorang wanita mengalami haid misalnya. Akhirnya dia tidak bisa melaksanakan sholat 5 waktu itu. Ya, tidak boleh sholat 5 waktu dalam kondisi haid. Wanita tahu dirinya haid, sadar kalau sedang haid, lalu dia sholat 5 waktu, itu bisa masuk kategori pelecehan terhadap agama. Dosa besar. Kamu haid kenapa sholat? Ya, ini mempermainkan aturan. Sehingga dia tidak boleh untuk melaksanakan sholat. Apakah termasuk membatalkan nadar? Jawabannya tidak. Karena orang haid tidak boleh melaksanakan sholat. Dan Anda yang kemarin nadar untuk melakukan sholat 5 waktu, enggak nadar pun sholat 5 waktu itu wajib. Maka nadar untuk amal wajib tidak diperhitungkan. Saya mau nadar puasa Ramadan, saya mau nadar sholat 5 waktu, nadar bayar zakat, itu tidak diperhitungkan. Karena memang ini sudah wajib. Kemudian yang kedua, kalimat kelirunya tadi, sekarang cucu bapak ada 6, tolong doakan biar semuanya rukun. Wong mati kok kondongan. Sudah meninggal bisa gak mendoakan? Nah, ini kalimat yang salah. Justru kita khawatir seperti prakteknya orang musyrikin, di mana mereka meminta kepada arwah penduduk kuburan untuk mengantarkan doanya kepada Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidaklah beribadah kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Sehingga yang seperti ini enggak boleh. Maka Anda doakan orang yang sudah meninggal. Kalau misalnya berdialog dengan orang yang sudah meninggal gimana, Pak? Misalnya ngomong, Bapak, saya datang, saya kangen sama Bapak, pengen nyusul Bapak misalnya. Bolehkah seperti itu? Berdialog dengan orang yang sudah meninggal, insya Allah tidak masalah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Ibrahim itu meninggal, boleh mengatakan gimana? Wa inna bimautika ya Ibrahim la mahzunun. Dan kami wahai Ibrahim dengan kematianmu sangat sedih. Beliau ngobrol dengan Ibrahim. Tapi itu luapan perasaan. Itu obrolan karena luapan perasaan. Nah, berkaitan dengan apakah si mayit ini mendengar atau tidak, memang ada khilaf di antara para ulama. Nabi SAW pernah berbicara dengan para pemuka musyrikin yang mati ketika peristiwa perang Badar. Bangkai-bangkai orang musyrik dikumpulkan semua. Lalu dimasukkan ke dalam sumur yang sudah tidak aktif. Tiga hari berikutnya kan Nabi SAW datang ke situ terus ceramah di depan mereka. Maka Umar tanya, ya Rasulullah, apakah mereka bisa mendengar? Jawab Nabi SAW, kamu tidak lebih mendengar dibandingkan mereka. Walakinnahum lam yujibu. Tapi mereka tidak bisa merespon. Sehingga mereka mendengar tapi tidak bisa menjawab. Maka dalam posisi ini, berdialog dengan orang yang sudah mati, hukumnya boleh. Tapi tidak boleh minta doa. Nyuwun tulung simbah putune ditongakno biar acarane besok lancar. Besok mau lamaran PNS.
Baik. Baik, ini menjelang pertanyaan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin pertanyaan, Ustaz, yang pertama, saya memiliki uang kurang lebih 50 juta, tapi saya pinjamkan kepada saudari saya untuk menghilangkan riba karena dia punya pinjaman di bank. Apakah saya wajib bayar zakatnya sebelum sejumlah uang tersebut? Pertanyaan pertama, Ustaz.
50 juta. Belum nisab. Kecuali kalau dia punya uang yang lain yang akumulasinya sekarang kan 85 juta. Tapi kalau posisi saudara Anda yang membawa uang Anda ini dalam keadaan tidak mampu bayar, masuk kategori piutang macet, dan piutang macet dizakati setelah diterima. Nanti ketika bayar baru dikeluarkan zakatnya.
Ya. Pertanyaan dosa, bolehkah zakat diberikan kepada anak kandung yang bukan menjadi tanggungannya, karena anak saya janda anak dua dan tidak pernah dinafkahi oleh mantan suaminya?
Anda tidak memberikan zakat ke anak kandung, walaupun anak kandungnya miskin, tapi Anda kasih nafkah kepada anak kandung, sehingga anak tetap anak walaupun dia sudah berkeluarga, ya. Maka posisi ibu nanti boleh memberikan nafkah kepada anak kandung, bukan memberikan zakat ke anak kandung. Ketika dia tidak dinafkahi oleh mantan suaminya, maka nanti kewajiban nafkah beralih ke yang lain. Dan yang wajib dinafkahi oleh mantan suami itu kan anaknya suami, bukan mantan istrinya. Nah, kalau kemudian anaknya suami ini tidak dinafkahi oleh bapaknya, yang dosa bapaknya. Sementara untuk ibunya nanti dinafkahi oleh keluarga ibunya. Keluarga ibunya bisa bapaknya, bisa ibunya sendiri, berarti nenek dari cucunya ini. Kewajiban nafkah untuk cucu ke bapaknya. Kalau bapaknya tidak ngasih nafkah ya dia berdosa. Kalau misalnya Anda gantikan, ya sudahlah, nunggu bapaknya juga enggak bakalan ngasih, terus Anda gantikan, insya Allah jadi amal soleh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ustaz, besok lebaran keluarga ayah saya di Jawa Timur, yang kebetulan Nahdiyin, akan mengadakan haul besar, haul keluarga besar, dan kami diminta datang. Bagaimana sebaiknya memberikan penjelasan kepada mereka, sedangkan kami sudah punya niatan akan datang satu hari berikutnya hanya untuk silaturahmi. Jazakumullahan warahmatullahi atas nasihatnya.
Masya Allah. Mungkin kalau Anda kasih nasihat dalam waktu dekat ini ya bisa berbahaya itu, karena mau membuyarkan acara. Sehingga momen kasih nasihat mungkin tidak pada posisi ketika mereka sedang membulatkan tekad untuk melaksanakan kegiatan itu. Mungkin di momen-momen yang lain. Tentang bagaimana cara memberikan nasihat, ya, mungkin Anda lebih paham karena Anda sebagai anggota keluarga mereka kan lebih ngerti karakter mereka. Cuman kalau materinya, nanti intinya adalah bahwa yang namanya orang meninggal itu seharusnya tidak dikenang. Karena musibah itu tidak dikenang. Yang Allah perintahkan untuk dikenang adalah nikmat, bukan musibah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Rabbmu fahaddits, maka kenanglah. Sering diceritakan, sering disebut. Sehingga orang akan selalu bangkit rasa syukurnya berulang. Tapi kalau musibah seharusnya dilupakan, sebab musibah itu akan membuat orang jadi lebih jarang bersyukur kalau sering dikenang. Mungkin pendekatannya bisa lewat penjelasan dari sisi itu. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.